Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 19 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέδης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 4 ώρες και 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Αναλυτική και παραγωγική χαρακτήρισε τη συζήτηση ο Κώστας Τσιάρας. Εξετάσαμε τα ζητήματα που αφορούν στο πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα και το πώς θα εφαρμοστούν. Δεν αλλάζει το βασικό πλαίσιο συζήτησης. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Αύριο Τρίτη θα πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις. Η απάντηση του Προέδρου της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζου Μαρούδα. Θάνατος στις Ράγες. Πυκνώνουν τα ερωτήματα για την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία. 39 οι νεκροί, πάνω από 150 οι τραυματίες και πολλοί οι αγνοούμενοι. Η πρόσκουση έγινε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων. Το τρένο κατασκευάστηκε το 2022 και ο τελευταίος έλεγχος έγινε πριν από 4 ημέρες. Μηχανοδηγοί ωστόσο είχαν προειδοποιήσει για φθορές στις γραμμές. Τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισπανία. Τα τύμπανα της Γρυλανδίας με τοπική ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον του νησιού. Έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη συγκαλεί ο Αντώνιο Κώστα. Οι δασμοί Τραμπ και το εμπορικό μπαζούκα της Ευρώπης. Οι τελευταίες απειλές του Αμερικανού Προέδρου για τη Γρυλανδία και τα πιθανά αντίβαρα της Ευρώπης. Θέμα αμβλώσεων θέτει ξαφνικά η Μαρία Καριστιανού. Είναι ζήτημα δημόσιας διαβούλευσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πειρά από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Λυμμένο το θέμα, φοβερό ότι αυτό ακούγεται από γιατρό, η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Έρχεται σιβηρικός χειμώνας, στην κατάψυξη η χώρα. Κρίσιμη ημέρα η Τετάρτη για καθολική κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες, αλλά και κίνδυνο για πλημμύρες. Οι άνεμοι θα αγγίζουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Νέα 48-ωρη απεργία των οδηγών ταξί αύριο και μεθαύριο. Και τέλος, πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής Βαλεντίνο, ο αυτοκράτορας της μόδας, στα 93 του. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την πολύ αναμενόμενη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στην αντιπροσωπεία των αγροτών και τον Πρωθυπουργό, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα. 4,5 ώρες κράτησε το τέτα-τέτ με την 25μελή Επιτροπή των Εκπροσώπων των Μπλόκων. Οι αγρότες πήγαν στη συνάντηση με λίστα συγκεκριμένων ετοιμάτων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρατηρεί πως η συνάντηση αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα και ότι θα έπρεπε να μπει ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης. Συνδεόμαστε με το Μέγαρο Μαξίμου, εκεί βρίσκονται ο πολιτικός μας συντάκτης Άκης Μπαγιάνος και η αρμόδια συντάκτρια Δήμητρα Κυριαζή, που έχουν το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρουν τις δικές τους πληροφορίες. Άκη, να αρχίσουμε με σένα. Πώς αλήθεια αποτιμά η κυβέρνηση την εν λόγω συνάντηση, την εν λόγω σύσκεψη? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα πρέπει να παραμείνουμε βασικά στις δηλώσεις που είχαμε πλευράς του κ. Τσιάρα αμέσως μετά τη συνάντηση. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Θα πρέπει να πούμε πώς αναμένεται πιθανόν σε λίγη ώρα σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται στο Διεθνών με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Πιθανόν να έχουμε κάποια αναφορά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ωστόσο, ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για μια αναλυτική και παραγωγική συζήτηση. Πώς αλλιώς μετά από τόσες 4,5 ώρες συζήτησης ήταν πολύ ωραία και μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα για το πρωτογενή τομέα, όπως σημειώσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Συμφωνήσαμε να δούμε κάποια επιπλέον ζητήματα για το κόστος παραγωγής, π.χ. για το ηλεκτρικό ρεύμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αγγλία, την ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργιών, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρχει συνεργασία με τον Πρωθυπουργό ώστε να ακολουθήσει και μια ακόμα πιο σοβαρή προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν συνολικά τον πρωτογενή τομέα. Πιστεύω πως από εδώ και πέρα θα πετανεύσει λογική, ανέφερε ο κ. Σιάρας, και αυτό είναι και το μήνυμα στέλνω πλευράς της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, θα δείχνουν περαιτέρω επεξεργασίας τα αιτήματα των αγροτών. Ξεκαθάρισε πάντως για μία ακόμα φορά πως το γενικό. Την προηγούμενη εβδομάδα και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πρόσθεσε δε πως δεν θα αλλάξει κάτι με βάση τις εξαγγελίες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Τα τεχνικά ζητήματα, επιμέρους τεχνικά ζητήματα, είναι αυτά που η κυβέρνηση είναι έτοιμη, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, να συζητήσει και να δρομολογήσει και την όποια πιθανή λύση. Αλλά και δόθηκε και δυνατότητα, όπως ενημέρωσε, από την ομάδα των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν στις αρμόδιες επιτροπές που θα επεξεργαστούν το επόμενο διάστημα τα ζητήματα συνολικά του αγροτικού τομέα. Και όπως ανέφερε και ο υπουργός, η εισήγηση και η ανάλυση του Πρωθυπουργού συνέβαλε στο να κατανοήσουν οι αγρότες πως η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι στο πλευρό τους. Τώρα, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτηση ζήτησε να μπει ουσιαστικά ένα τέλος στην περίοδο μεγάλης έντασης που υπήρχε για 50 μέρες και δεν εξυπηρέτησε, όπως είπε, ούτε τα συμφέροντα των αγροτών, ούτε και στον.
Είναι αισιόδοξη η κυβέρνηση ότι πράγματι θα δοθεί ένα τέλος σε όλο αυτό που διήρκησε 50 μέρες.
Θεωρείται ότι τουλάχιστον έχει ξεκινήσει ο ευρύς διάλογος, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα ακόμα και μέσα από επιτροπές που θα επεξεργαστούν συνολικά τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα και έτσι δεν θα έχουμε περαιτέρω
λόγο
για το πρόβλημα που θα έχουν οι αγρότες. Έξω το θέμα μου σημείωσαν πως εκείνοι δεν πήραν τίποτα και θα πρέπει τώρα να συζητήσουμε μεταξύ τους πώς ακριβώς θα συνεχίσουν οι όρκοι της κοινοποίησης.
Ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Οι αποφάσεις θα ληφθούν στα μπλόκα, είπε ο Ρίζος Μαρούδας. Έχεις δίκιο. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Τσιάρα, η κυβέρνηση συζητά κάποιες βελτιώσεις και στο κομμάτι του ρεύματος και στο θέμα που αφορά στο πετρέλαιο. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Κώστα Τσιάρα, όπως εξήγησε για τα θέματα που ετέθησαν στην συζήτηση.
Είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρεί το ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει ακριβώς εξαγγελθεί μέχρι σήμερα. Αλλά βεβαίως και ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα του ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ, τα ζητήματα της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών και θέματα τα οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμη και τη μελισσοκομεία. Το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από την προηγούμενη εβδομάδα σε μια εξειδίκευση μέτρων από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από εκεί πέρα όμως, επαναλαμβάνω, τεθήκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την Δήμητρα Κυριαζή. Ακούσαμε έτσι το πολιτικό αποτύπωμα, την πολιτική προσέγγιση της κυβέρνησης από τον Άγη. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας ενημερώσει ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες αντιδράσεις δεν είναι ικανοποιημένοι από την συνάντηση. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, προσθέτοντας ότι αύριο σε όλα τα μπλόκα της χώρας θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις, όπου θα υπάρξει ενημέρωση για τα όσα συζητήθηκαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξού με τον Πρωθυπουργό και από κοινού θα λάβουν τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, επεσήμανε ότι όσα χρήματα έχουν πάρει μέχρι αυτή τη στιγμή οι αγρότες τα έλαβαν μετά λόγω της πίεσης των μπλόκων. Και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα. Έχει όμως τον δημοσιονομικό χώρο για να λύσει τα προβλήματά μας. Αυτό εκτιμούν οι αγρότες. Ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση άλλων κλάδων, εκπροσώπων από άλλους κλάδους. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον πρόεδρο του Κρατικού Συλλόγου Καστοριάς, ο κύριος Μόσκος, ο οποίος ασχολείται με την κτηνοτροφία, δήλωσε ότι βρήκαμε τοίχο και πως δεν δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε στο κυβερνητικό κλιμάκιο, ενώ εκτίμησε ότι ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση. Στο ίδιο κλίμα και η Αλής, εκπροσωπός του πρόεδρου του Ελευθερικού Συλλόγου Βόλου, ο κ. Παναγιώτης Περάκης, δεν είναι ικανοποιημένη ούτε η Αλής. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, όπως ο λαγοκέφαλος, η παράνομη ελεία και άλλα. Και κυρίως η παράνομη αηλία που πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου και το κράτος να εισπράξει, αλλά και οι Έλληνες αλής να μην
πλήττονται. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είμαστε σε τροχιά αποκλιμάκωσης, ότι δεν φεύγουν τα τρακτέρα από τις εθνικές, ή απλά, ετέθησαν τα θέματα, εξέφρασαν οι αγρότες ότι δεν υπήρξαν ικανοποιημένοι, ότι δεν έγιναν σοφότεροι ενδεχομένως μετά από αυτές τις συναντήσεις και ότι θα αποφασίσουν αύριο τη συνέχιση των κινητοποιήσεων ή όχι.
Αύριο θα αποφασίσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να προσδοκίσουμε τίποτα. Από το κλίμα που εισπράξαμε στις κατηδίαν συζητήσεις δεν είναι ευχαριστημένοι από τη συζήτηση που έγινε στον Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρώ ότι δεν δόθηκαν οι απαντήσεις ικανές, ούτε οι λύσεις δρομολογήθηκαν που μπορούν να δώσουν ένα σίγουρο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα υπήρχε και μια στοιχομηθεία μεταξύ του Υπουργού, του κυρίου Τσιάρα, μετά την συνάντηση με κάποιο νέο αγρότη από τη Θήβα, το οποίο ρώτησε τον Υπουργό ευθέως: Υπουργέ, είμαι νέος να μείνω στη χώρα, να ασχοληθώ με τη γεωργία, είναι σκοτώ να φύγω, να πάω στο εξωτερικό. Με τον κύριο Τσιάρα να απαντά: όχι, να μείνεις στη χώρα, γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει μέλλον και θα επενδύσουμε σε αυτόν τον κλάδο.
Πάντως δεν είναι εύκολο να βάλει κανείς στοίχημα για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, ειδικά αυτή την ώρα, μόλις έχει τελειώσει.
Όχι, υπάρχει κόπος, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα.
Θα δούμε αύριο τι θα αποφασίσουν στις συνελεύσεις τους.
Θα το δούμε αύριο στις συνελεύσεις τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσε κατά την έξοδό του από το Μαξίμου ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.
Κάναμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό κλιμάκιο. Θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας. Αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό και το δίκαιο των αιτημάτων μας. Όμως καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές κατά τη γνώμη μας δικαιολογίες ότι υπάρχουν δημοσιονομικές συνθήκες, ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο των εξαγγελιών που έχουν κάνει, με κάποιες βέβαια μικρές βελτιώσεις και υποσχέσεις που αποσπάσαμε.
Μάλιστα, να μπει ένα τέλος στην ένταση, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση της δεύτερης σύσκεψης με τους αγρότες.
Κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα και έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και την δυνατότητα να επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Αγγλία, που ήταν ένα πάγιο έτοιμά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα μέσα από ανακατανομή κονδυλίων, τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση της ΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω την απέτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση, έτσι ώστε να μπει και, θα έλεγα, ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια, και είναι αρκετά, ούτε την κοινωνία, που νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά απ' την άλλη ακούστε και από εμάς τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.
Ένα από τα αιτήματα των αγροτών, από ό,τι φαίνεται και από τη λίτο ρεπορτάζ, είναι οι αγρότες να παίρνουν τη ρύθμιση για τα 8,5 λεπτά και όσοι είναι συνεπείς λιγότερο από 12 μήνες, Και βέβαια, αν η κυβέρνηση τέθει το ερώτημα, είναι πρόθυμη να συζητήσει τον επανυπολογισμό λίτρων που απαιτεί η καλλιέργεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε τώρα στην Ισπανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την τραγωδία που προκάλεσε η σύγκρουση δύο τρένων, αφήνοντας πίσω της μέχρι στιγμής 39 νεκρούς και περισσότερους από 150 τραυματίες. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το πίσω μέρος σειρμού εκτροχιάστηκε και χτύπησε με σφοδρότητα δεύτερο τρένο, εκτινάσσοντας βαγόνια σε πρανές 4 μέτρων. Πριν από λίγο, οι εμπειρογνώμονες εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες που ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο για να δοθούν οι απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Σιριοπούλ, να δούμε τι συνέβη. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Είχαμε
μια τραγωδία. Πραγματικά. Ένα πολύ νεκρό δυστύχημα στην Ισπανία.
Που δεν ξέρουμε αν θα σταματήσει εκεί.
Με έναν μακάβριο απολογισμό, με νεκρούς και τραυματίες και αγνοούμενους.
Όπως είπες, οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 39. Υπάρχουν όμως φόβοι, λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης, ο αριθμός αυτός να αλλάξει προς τα πάνω. Από την άλλη πλευρά, οι τραυματίες, οι περίπου 45, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με φόβο, όπως σας είπα, ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Mm-hmm. Είναι το πιο θανατηφόρο δυστύχημα στην Ισπανία από το 2013. Χθες το βράδυ, λοιπόν, γύρω στις 8 παρατέταρτο, εκτροχιάζεται το πίσω μέρος του πρώτου τρένου με 289 επιβάτες και το εκτροχιασμένο τμήμα συγκρούεται με το δεύτερο τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Το δεύτερο, λοιπόν, τρένο δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.
Μιλάμε για τεράστιες ταχύτητες που ξεπερνούσαν και τα δύο τρένα τα 200 χιλιόμετρα.
Ωστόσο, δεν ξεπερνούσαν το όριο ταχύτητας, που ήταν 250 χιλιόμετρα.
Αλλά τα 200 χιλιόμετρα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Επίσης όμως και το δίκτυο, το σιδηροδρομικό της Ισπανίας, είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο προκειμένου να έχει, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υψηλής ταχύτητας που έχουμε στην Ευρώπη.
Ορθώς το λες, και το ανθρώπινο λάθος, λένε οι αρχές, το αποκλείουν.
Απομακρύνεται.
Αλλά οι μηχανοδηγοί αναφέρουν ότι είχαν προειδοποιήσει για φθορές στις γραμμές. Το είπαμε, και ότι μάλιστα εντοπίστηκε, λένε κάποιες πηγές, ένα σπασμένο κομμάτι, ένα σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες.
Αυτό ακριβώς που πιθανόν να ανοίξει το δρόμο για να οδηγηθούν οι εμπειρογνώμονες σε συμπεράσματα. Εντόπισαν, λοιπόν, ένα σπασμένο μεταλλικό σύνδεσμο στις ράγες και το θεωρούν ένα πολύ σημαντικό για την κατανόηση της αλυσίδας των γεγονότων. Το συγκεκριμένος αυτός σύνδεσμος, που ενώνει δύο τμήματα της γραμμής, έφερε σημάδια φθοράς, όπως λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία, υποδηλώντας ότι το πρόβλημα προϋπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τώρα, όλα...
Βέβαια, οι έρευνες, όπως δηλώνουν οι αρχές της Ισπανίας, θα κρατήσουν μέρες. Mm-hmm. Και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσες, είπε ότι θα υπάρχει πλήρη διελεύκανση και πλήρη
για να βρεθεί η αλήθεια.
Διερεύνηση του δυστυχήματος.
Και τρίμερο, αν δεν κάνω λάθος, εθνικό πένθος.
Ακριβώς, και ακύρωσε την επίσκεψή του, την συμμετοχή του στον Ταβός.
Στον Ταβός. Όλο αυτό, βέβαια, ξυπνάει τραγικές μνήμες και εδώ σε εμάς. Δέσποινα, θα σε ξαναβρούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε στην υπόθεση της Γροιλανδίας, να περάσουμε τώρα και στα νεότερα από εκεί, με τον Τραμπ να κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, βάλλοντας κατά της Δανίας, την οποία κατηγορεί ότι δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να απομακρύνει τη ρωσική απειλή. Παράλληλα όμως, όπως θα ακούσουμε από τον απεσταλμένο του Earth News Φάνη Παπαθανασίου, το πήγε ακόμα παραπέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος με επιστολή του προς τον Νορβηγό Πρωθυπουργό, όπου μεταξύ άλλων επικαλείται και τη μη επιλογή του για το Νόμπελ Ειρήνης.
Σε αυτή την επιστολή του, λοιπόν, προς τον Νορβηγό Πρωθυπουργό, που να σημειώσουμε ότι διακινήθηκε από το Λευκό Οίκο στο πλαίσιο των πιέσεων προς τις ευρωπαϊκές χώρες να συμμορφωθούν με τις επιδιώξεις του να αποκτήσει τη Γρυλανδία, διακινήθηκε σε διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ουάσιγκτον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή μεταξύ αυτών της Δανίας, της Νορβηγίας και άλλων χωρών, οι οποίες συμμετέχουν εδώ, και στην οποία αναφέρει ότι αφού δεν μου δώσατε το βραβείο Νόμπελ, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος πλέον να προσπαθώ για την ειρήνη, αν και αυτή, όπως σημειώνει, είναι η κυρίαρχη, ενώ εκφράζει την σταθερή επιδίωξή του για την απόκτηση της Γρυλανδίας. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στο Truth Social είχε πει ότι η σταθερή επιδίωξη είναι η ιδιοκτησία της Γρυλανδίας, ενώ ο Γιάνς Φρέντερικ Νίλσεν, ο Γρυλανδός Πρωθυπουργός, τονίζει ότι παρά τις απειλές και τις πιέσεις των ΗΠΑ, εμείς δεν αλλάζουμε στάση για να αποφασίζουμε οι ίδιοι για το μέλλον της πατρίδας μας. Οι Γρυλανδοί, εν μέσω όλων αυτών των πιέσεων, καθώς βλέπουν ότι είναι στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας αντιπαράθεσης, χωρίς προηγούμενο, παίρνουν θέση και πιστεύουν ότι θα κρατηθεί ενιαία και σταθερή η φωνή των Ευρωπαίων μέχρι το τέλος, ενώ επίσης ο Γιάνς Φρέντερικ Νίλσεν εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών που στηρίζουν τη Γρυλανδία σε αυτή την περιπέτειά της, ενώ στην ανάρτησή του επίσης εξέφρασε και ευγνωμοσύνη στον κόσμο που στάθηκε ενωμένος και εξέφρασε το Σάββατο το μήνυμά του σε όλο τον κόσμο ότι η Γρυλανδία δεν πωλείται.
Ακούσαμε τον Φάνη Παπαθανασίου να μας λέει για τον πρόεδρο Τραμπ την επιστολή του στον Νορβηγό Πρωθυπουργό ότι χωρίς τον Νόμπελ δεν υποχρεούμε να σκέφτομαι την ειρήνη. Αυτά από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τώρα, την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διατηρήσει ενιαία στάση απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί σύνοδος κορυφής προκειμένου να εκτιμηθεί η συνοχή των κρατών μελών απέναντι στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, μας ενημερώνει. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Έχει κλειδώσει η ημερομηνία για τις 22 Ιανουαρίου για το 6ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Ηγετών, των Ευρωπαίων Ηγετών, στις Βρυξέλλες, στις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα μέσω της Κομισιόν δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, αυτή τη φορά στον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, λέγοντας ότι μερικές φορές η πιο υπεύθυνη μορφή ηγεσίας είναι η αυτοσυγκράτηση. Τώρα, αυτά τα οποία θα εξεταστούν την ερχόμενη Πέμπτη είναι δύο. Το πρώτο είναι η ενδεχόμενη ανάπτυξη του μηχανισμού αποτροπής μέσων εξαναγκασμού.
Τον μπαζούκα.
Ακριβώς.
Το γνωστό, το οικονομικό μπαζούκα, όπως λέγεται και γράφεται.
Ακριβώς. Το εμπορικό μπαζούκα, όπως γράφεται. Και πολλοί, πρέπει να σου πω, στις ΗΠΑ, ακόμα και ανταποκριτές εδώ στις Βρυξέλλες, αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν αυτό τον όρο. Και αυτό γιατί αυτός ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως όχι από τους αξιωματούχους, αλλά και από τον τύπο και τους αξιωματούχους, τους ανώνυμους, πρέπει να σου πω, έτσι, για το παρασκήνιο. Το πρώτο δηλαδή που θα συζητήσουν αυτό, πρέπει να πούμε ότι η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να ζητήσει την ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού. Και το δεύτερο που θα εξετάσουν και έχει πέσει στη συζήτηση είναι να τεθεί σε αναστολή η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει μηδενικούς δασμούς από τα ευρωπαϊκά προϊόντα προς την Αμερική.
Τεινάζονται όλα στον αέρα, δηλαδή.
Από τα ευρωπαϊκά προϊόντα προς την Ευρώπη, συγγνώμη. Ακριβώς. Τεινάζονται όλα στον αέρα. Και επειδή σας άκουσα να μιλάτε, όπως και ο Φάνης, για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σου δώσω ένα τελευταίο στίγμα το οποίο δεν έρχεται βέβαια από τις Βρυξέλλες, έρχεται από την Πράγα. Αφορά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία άφησε να εννοηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν θα υποστηρίξει κοινό ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της Γρυλανδίας, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα διμερές ζήτημα που μπορεί να επιληθεί μέσω συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια συγκεκριμένη ανάγνωση.
Ναι, έχει πολύ συγκεκριμένη. Απλά να πούμε, να προσθέσουμε ότι ευρωπαϊκά κράτη, επειδή είπαμε για το οικονομικό μπαζούκα, ευρωπαϊκά κράτη, θεσμικοί, ταμεία, κατέχουν περί τα 8 τρεις παρακαλώ δολάρια σε ομόλογα και μετοχές των ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό το μπαζούκα έχει κάποια αξία και κάποιο νόημα αν ενεργοποιηθεί.
Έχει τεράστια αξία. και τεράστια, πρέπει να σου πω, συνέπειες θα δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Σκοτ Μπέσετ, δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου συνετό να προχωρήσει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε αντίπεινα εναντίον σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαμάχη του στη Γροιλανδία. Mm-hmm. Και αυτό γιατί, όπως λες και εσύ, περιλαμβάνει τελωνιακούς δεσμούς, υπεριορισμούς εισαγωγές, εξαγωγές, αγαθά, υπηρεσίες, αλλά και διάφορους περιορισμούς ακόμα και στην πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχει ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη, αυτός ο εμπορικός πόλεμος που ξανά μπαίνει στην αρχική του βάση και συζητάμε εκ νέου όλη αυτή την ιστορία των δασμών. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα και στον συνάδελφο Δημήτρη Φαναριώτη που παρακολουθεί το θέμα προκειμένου να ακούσουμε και την δική του ανάλυση. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Τι θέλουμε και θα την πάρουμε τη Γροιλανδία, λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Αμερικανός πρόεδρος για την απόκτηση του νησιού.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Η απειλή του Τραμπ να αναγκάσει τους δυτικούς συμμάχους να μην αντιταχθούν στην προτινόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω ζημιά στο εμπόριό τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι χωρίς προηγούμενο, σχολιάζει ο διεθνής τύπος. Είναι αυτό που, όπως τοποθετούνται ορισμένοι οι εμπορικοί αξιωματούχοι, είναι το μεγαλύτερο chicken game όλων των εποχών. Αυτά τα πράγματα μπορεί να έρθουν και να παρέλθουν.
Chicken game αλλά... για ποιον όμως?
Για την Ευρώπη προφανώς.
Okay. Ναι.
Αυτά τα πράγματα λοιπόν, Θάνο, μπορούν να έρθουν και να παρέλθουν. Και οικονομικά αυτές οι χώρες έχουν χειριστεί τη ζημιά μέχρι στιγμής. Ένα απτό παράδειγμα είναι ο Καναδάς. Παρότι την επιβολή των δασμών δεν κατέρευσε το εμπόριό του και η στρατηγική του Πρωθυπουργού Μακκάρνι είδε το εμπόριο του Καναδά να αυξάνεται με τον υπόλοιπο κόσμο κατά 14%, περισσότερο από όσο χρειαζόταν να καλύψει τις απώλειες στο εμπόριο του στις ΗΠΑ. Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη των Financial Times που γράφουν ότι ουσιαστικά στόχος του Τραμπ είναι ο παραζευρισμός του ΟΗΕ και η δημιουργία ενός νέου οργάνου των μεγάλων δυνάμεων που αντιγράφει το μοντέλο της Ιερής Συμμαχίας μετά την είδα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και το συνέδριο της Βιέννης το 1814.
Συμβούλιο Ειρήνης, λες τώρα.
Ακριβώς.
Στο οποίο θα πληρώνουμε για να έχουμε ρόλο και συμμετοχή.
Ακριβώς. Πάντως η Ευρώπη μαζί με την Αγγλία φαίνεται να συνειδητοποιεί την τεράστια δύναμή της, γράφουν οι Financial Times, και ξυπνάει. Και η αποστολή αυτού του συμβολικού στρατού στη Γροιλανδία από τις 8 ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να είναι η αρχή μιας κοινής αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα όριο ανοχής και αντοχής απέναντι στην πολιτική του Τραμπ.
Εκτιμάς ότι φεύγει από το πλαίσιο του κατευνασμού η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιες χώρες, εν πάση περιπτώσει, και της κολακίας και οδηγούμεθα σε μια πιο δυναμική αντίδραση?
Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, όπως γράφει και το Πολίτικο, η ενεργοποίηση του μεγάλου μπαζούκα που έχει ύψος 93 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικά είναι πολύ σημαντική. Δείχνει δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει, εντός εισαγωγικών ξυπνάει. Αυτό που έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα ξεκίνησε σήμερα στον Νταβός η πολιτική, έχει φτάσει όλη η πολιτική οικονομική ελίτ για την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Φόρουμ. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνε με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία που έχει πάει ποτέ.
Σωστά.
Εν μέσω βεβαίως έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων. Και γι' αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, Θάνο, ότι η φετινή διοργάνωση ξεκινάει με θέμα πνεύμα διαλόγου, a spirit of dialogue. Και όλα αυτά μετά τη σύλληψη Μαδούρο στη Βενεζουέλα και τις δηλώσεις Τραμπ για την Γροιλανδία.
Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ έχει τη θέση που έχει για τη Γροιλανδία, προστασία από Ρώσους και από Κινέζους, δεν έχει την ίδια θέση για την Ουκρανία. Έτσι.
Όχι, καμία σχέση. Εκεί φαίνεται ότι έχει παίξει ρόλο η προσωπική του επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Με τον πρόεδρο Πούτιν. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τη συμφωνία του 1951, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να σταθμεύουν όσες δυνάμεις επιθυμούν στο νησί της Γροιλανδίας.
Ναι,
οπότε και... προφανώς θέλει κάτι παραπάνω ο πρόεδρος Τραμπ από αυτό.
Βέβαια, και να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάσει και στην Γροιλανδία, την Πίτουφικ, και σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη, πλην Ρωσίας, Κίνας και Βορείου Κορέας, έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φτάνει με 5 υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Μάρκο Ρούμπιο, Στιβ Βίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ. Άκουσα και την Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες, όπου είπε για την ενεργοποίηση του Μπαζούκα, του γνωστού μεγάλου Μπαζούκα, που προβλέπει αρχικά τιμωρητικούς δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τέλος να πούμε ότι αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μακριά από συμφωνία για αντίπεινα κατά του Τραμπ και προς το παρόν δεν φαίνεται να τίθεται θέμα ανάπτυξης αυτού του εξαναγκαστικού μέσου.
Μιλάμε ότι είναι ένα αντιαρματικό ρουκετοβόλο αυτό, το οποίο
ακριβώς
βέβαια μεταφράζεται σε οικονομικές και πολιτικές κατά συνέπεια εμπορικές πιέσεις.
Το οποίο θα πλήξει, να σου κλείσω τέλο να σου πω λέγοντας ότι αυτό θα πλήξει όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά θα πλήξει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν ξαναρχίσει ένας πόλεμος δασμών.
Πολλοί θεωρούν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια ευρύτερη, γενικότερη φάση ύφεσης. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση. Ο Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου πώς μπορεί να αντιδράσει η Ευρώπη στις πιέσεις Τραμπ για την Γροιλανδία.
Θα έχει ενδιαφέρον εάν στην περίπτωση αυτή η Ευρώπη θα σηκώσει το χαρτί. Δεν το σήκωσε στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας, όπως δεν το σηκώσανε και οι Άπωνες. Δηλαδή, θα μπορούσε η Ευρώπη να πει: εγώ το σηκώνω το χαρτί, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές, θέλω μια άλλου τύπου διαπραγμάτευση. Δεν έγινε και αυτό άφησε ένα προηγούμενο. Το σημειώνω πολύ χαρακτηριστικά γιατί, κάνοντας μια προσπάθεια να μπω στο μυαλό του Τραμπ, θα σας έλεγα ότι βλέπει ότι εδώ δεν έχω αντίπαλο και μπορώ με την επίδειξη ισχύως απέναντι στους Ευρωπαίους, βάζω και μια άλλη παράμετρο. Σωστά μιλάμε για τα οικονομικά. Αλλά για τον Τραμπ πάντα έβλεπε και το γεγονός ότι η Ευρώπη τον έχει ανάγκη διότι είναι ανοιχτό το μέτωπο με την Ουκρανία. Που και εκεί έχει μια διαφορετική προσέγγιση ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα έχουμε συνηθίσει πολλές φορές. Οπότε σου λέει η Ευρώπη είναι ευάλωτη. Για μένα αυτή τη στιγμή το κλειδί αυτής της ιστορίας είναι αν και κατά πόσο ο Τραμπ θα επιμείνει έως τέλους.
Από την πλευρά του ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε εάν μπορεί να αντιδράσει η Ευρώπη με δασμούς προς τη ΣΥΠΑ και πώς μπορεί αυτή η κίνηση να ασκήσει πιέσεις στην Ουάσιγκτον.
Καταρχήν, στις εξαγωγές της προς την Ευρώπη, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που είναι πιο ευάλωτες από τα υπόλοιπα προϊόντα. Στις υπηρεσίες δεν έχεις περιθώρια κέρδους χαμηλά, έχεις τεράστια περιθώρια κέρδους. Και οι αμερικανικές εταιρείες, κυρίως οι λεγόμενες Magnificent Seven, δηλαδή η Apple, η Microsoft, η Google, η Amazon, η Meta, η Nvidia, η Tesla, κάνουν πάρτι στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι όχι μόνο...
Άρα οι εταιρείες που αναφέρατε τους στέλνουμε ένα μήνυμα ότι θα περάξουμε τους φίλους, γιατί όλοι αυτοί είναι...
Φυσικά.
Στη στρογγυλή τράπεζα με τον Τραμπ, έτσι.
Και είναι η ραχοκοκαλιά της Αμερικής. Λοιπόν, αυτοί έχουν συμβόλαια μακροπρόθεσμα με κράτη, με ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Και αν διαταραχθεί αυτή η κατάσταση, είτε δηλαδή περιοριστεί η πρόσβασή τους, είτε μπουν δασμοί, είτε μπουν περιορισμοί πάσης φύσεως, αυτοί έχουν να χάσουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έντονες αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού για τις αμβλώσεις, αφού υπεστήριξε μιλώντας στο Open ότι θα πρέπει να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση ώστε τις αποφάσεις να τις πάρει η κοινωνία. Να ακούσουμε τι είπε στην Μίνα Καραμίτρου και τον Νίκο Στραβελάκη για να δούμε μετά την αντίδραση από την κυβέρνηση και τα κόμματα.
Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι πολύ σημαντική και είναι και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρίου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος. Έτσι, επομένως και λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι ανάμεσα στο... Ποια δικαιώματα θα πρέπει να... Δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω.
Δεν έχει
τα δικαιώματα
αυτό
της
το
μητέρας
θέμα,
και
κυρία
του Καριστιανού.
Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή είναι θεωρείτε ότι δεν έχει λυθεί.
Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία για να αποφασίσει... Ίσως περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη. άποψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε και για μια ζωή μόλις γεννάται. Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί.
Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το θέμα από τον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τι απάντησε. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Απάντησε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, θέματα λιμένα δεν συζητούνται. Όσο είμαστε εμείς στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν τίθεται ζήτημα επανααξιολόγησης ενός ζητήματος το οποίο έχει κλείσει εδώ και 45 χρόνια.
Έχει λυθεί.
Το 1986 έχει νομοθετηθεί, αλλά και ήδη από τη δεκαετία του 70, μια πρώτη ρύθμιση, είχε βγάλει από το πλαίσιο της παρανομίας τις τότε εκτρώσεις, λέγαμε αμβλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί εδώ και μισό αιώνα για την ελληνική κοινωνία. Αυτό διαμηνεί η κυβέρνηση. Δεν συζητεί σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να τεθεί εκ νέου σε οποιαδήποτε διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, ή δημοψήφισμα ή με οποιοδήποτε τρόπο.
Υπάρχει κάποια εκτίμηση γιατί ανοίγει, είναι, κυρία Καριστιανού, ένα τέτοιο θέμα σε μια εποχή που όλο αυτό μοιάζει πολύ πολύ παρελθόν? Αποφεύγει το δίπολο αριστερά-δεξιά, επιλέγει θεματικές, δηλαδή δικαιοσύνη, κάθαρση, αμβλώσεις σήμερα, και είναι προφανές ότι απευθύνεται ή προσεγγίζει και πιο συντηρητικά κοινά με ένα πασπάλισμα τραμπισμού, θα έλεγα.
Ακριβώς. Ακριβώς, θα έχει πολύ δίκιο. Εγώ εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να προσθέσω ότι όλα τα κόμματα αυτού που λέμε του συνταγματικού τόξου στάθηκαν με δηλώσεις τους. Δεν έχει σημασία ότι συμπτωματικά διάβασα τη δήλωσή της την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ρυθμίση των πολιτικών συντακτών και ρώτησα εγώ πρώτος τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπήρξε απάντηση, αλλά και ο κύριος Δουνής του ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στο ίδιο πάνελ και αντέδρασε αμέσως από ό,τι έμαθα αργότερα.
Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην πορεία.
Και όλα τα κόμματα στη συνέχεια καταδίκασαν τις απόψεις της, διότι θεμελιώδη ζητήματα δεν τίθεται στη ψηφοφορία. Θυμίζω ότι το 2000 είχαμε 2002 την μεγάλη υπόθεση της αναγραφής ημίτου θρησκεύματος στις ταυτότητες. Είναι θεμελιώδες ότι δεν πρέπει να, και ο μακαριστός Χριστόδουλος τότε είχε ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία. Θεμελιώδη ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν τίθεται σε ψηφοφορία, είναι ευρωπαϊκή εκδοχή. Αυτό τώρα το οποίο συζητείται είναι ότι η κυρία Καριστιανού ήθελε βέβαια τόσο καιρό να μην το αποκαλύψει το σφυρατά, όμως αναπτύσσει ούτως ή άλλως μια ρητορική η οποία παραπέμπει σε έναν τραμπισμό ή αναθεωρητισμό, αναχρονιστικές υιοθετεί αναχρονιστικές συμπεριφορές, και εν πάση περιπτώσει η παλιότερη δηλώση της για την γερόντισσα που μιλάει αραμαϊκά ή την απόφυτη του Χάρβαρντ η οποία είναι αστρολόγος, η φωτογράφηση της σήμερα ή χθες με φόντο πολλές εικόνες, το γεγονός ότι στελέχει από την νίκη του θρησκευόμενου, ακραία θρησκευόμενου, να μην χρησιμοποιήσω άλλο όρο, και ουνασιού, την κλαισιώνουν, δείχνουν που πηγαίνει το βελάκι. Και εδώ, για να κλείσω, Θάνο, να μου επιτρέψεις μία μόνο φράση, είναι πολύ, το ακούω από το μεσημέρι και έπειτα, γιατί με έπαιρνε τηλέφωνο λόγω της ερώτησης που έκανα, πολλά στελέχη της ευρύτερης και του αριστεράς που λένε, μα είναι δυνατόν, και μεταξύ μας λένε,
θα τα ακούσουμε όλα αυτά.
Να σ' είχα πρώτα, διότι δεν είναι κακό να κρύψουμε ότι ποντάρισαν πάνω της κάποιοι και είχε που θέλαν μια πολιτική
Νότι, αλλαγή. Να σε ευχαριστήσουμε. Είναι γνωστό στη χώρα μας, και δεν αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε δει πολλά κόμματα να σκοράρουν στις δημοσκοπήσεις, στο τέλος όμως να μην βάζουν γκολ στις εκλογές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι για το ρεπορτάζ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
Αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω, ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα, σε συζητήσεις οι οποίες είναι λιμένες. Και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα.
Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για την άποψη που εξέφρασε η κυρία Καριστιανού για τις αμβλώσεις.
Εγώ ως γυναίκα και ως πολιτικός, και κύριε Τάκη, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μια γυναίκα. Νομίζω ότι είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο και δεν αμφισβητείται. Mm-hmm. Επομένως ούτε υποδιαβούλευση είναι, ούτε υποδιαπραγμάτευση. Είναι ένα κλεισμένο θέμα από πότε, κύριε Τάκη, από το 1986.
Έντονες ήταν οι αντιδράσεις για όσα είπε η κυρία Καριστιανού και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως θα μας εξηγήσει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα είναι όπως τα είπες, ακριβώς το δέχτηκε και τα πειρά όλη τη αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με νόμο του 1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκα να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, είναι αναφέρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και όχι για πισωγύρισμα.
Ευγενία, να ακούσουμε τη δήλωση ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδονής, στο Open.
Κοιτάξτε, εγώ οφείλω καταρχάς ένα σχόλιο ως νομικός και πολιτικός.
Παρακαλώ.
Το δικαίωμα της γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της έχει κατοχυρωθεί και το σχετικό θέμα έχει επιληθεί οριστικά. Οριστικά. Γιατί η Ελλάδα έχει και σύνταγμα.
Στην Ελλάδα, ότι εδώ και
δεκαετίες, από το 1986, με την εισήγηση της τότε Υφυπουργού Υγείας του Ανδρέα Παπανδρέου, Μαρίας Κυπριωτάκη, οτιδήποτε άλλο είναι ως άποψη, ακροδεξιά.
Ευγενία, να δούμε και την αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ σε όσα είπε η κυρία Καριστιανού.
Νεθάνο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, πως μόνο στην Ελλάδα η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση. Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε περωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών, και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προσπάθειά τους είναι το πιο βασικό θεμέλιο για ένα πιο δίκαιο κόσμο.
Και να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο.
Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το ΚΚΕ Ευγενία.
Ναι, το οποίο αναφέρει ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα των γυναικών η άμβλωση και δεν μπαίνει σε διαβούλευση. Η κυρία Καριστιανού, τονίζουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές συντηρητικές ιδέες του υποδιαμόρφωση κόμματός της. Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη. Επισημαίνει και κάτι άλλο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Θάνο, πως επιβεβαιώνεται ακόμη μία φορά πως πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές απόψεις.
Ευγενία, να ακούσουμε τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, που σχολίασε τις δηλώσεις Καριστιανού.
Τέτοιου είδους δηλώσεις όπως αυτή που ακούστηκε τώρα, αυτός ο απαράδεκτος αναχρονισμός, για να μην το πω αλλιώς, η συζήτηση περί αμβλώσεων, αλλά και άλλα ζητήματα που έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο η κυρία Καριστιανού, δεν είναι ούτε πρωτόγνωρα, ούτε βεβαίως κομίζουν κάτι το καινούριο, το αντίθετο.
Είχαμε ωστόσο ανάρτηση και από τον Γαβρίλ Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά. Ευγενία.
Ναι, ο γραμματέας της Νέα Αρθάνου αναφέρει πως η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, δεν πρέπει να γίνεται à la carte. Η τοποθέτηση, συνεχίζει ο κ. Σακελαρίδης, της κυρίας Καριστιανού, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό διότι κουμπώνει δυστυχώς με μια διεθνή συντονισμένη επίθεση της ακροδεξιάς που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων από τον Τραμπ μέχρι το Όρμπαν. Και καταλήγει ο κ. Σακελαρίδης στις δηλώσεις του ότι το άνοιγμα της συζήτησης αυτής δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη και τις ελευθερίες του κράτους δικαίου. Αντίθετα, συρρυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι οι αρκετοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να κυβερνήσει.
Αυτή η συζήτηση είναι πολύ πρόωρη. Αν δεν δούμε καταρχήν ποιο θα είναι αυτό το σχήμα, ποια άλλα πρόσωπα θα το στελεχώνουν, ποια θα είναι δηλαδή και ποια ταυτότητα θα διεκδικεί να έχει, είναι πάρα πολύ πρόωρη η συζήτηση αυτή, γιατί τώρα βασίζεται μόνο στο ότι υπάρχει εκεί έξω μια βασική θέση που είναι ότι καθένας έχει το δικαίωμα να πολιτεύεται, άρα το έχει και η κυρία Καριστιανού. Η ρευστότητα του επιτρέπει αυτό το κάτι τέτοιο, αλλά αυτά τα κόμματα δεν μακροημερεύουν.
Δεν αρκεί να επηρεάσει την κυβερνητικότητα της χώρας για ένα χρονικό διάστημα.
Μπορεί να επηρεάσει σίγουρα, αλλά ξέρετε, η δημοκρατία είναι μια υπόθεση μακρού χρόνου. Χρειάζεται θεμέλια, χρειάζεται μια στρατηγική για τη χώρα, άρα νομίζω ότι κόμματα τα οποία έχουν μικρή διάρκεια ζωής δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ιδιαίτερα ούτε στην κοινωνία ούτε στη χώρα.
Ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας Ευτύχης Βαρδουλάκης μίλησε στο Earth News Radio 105,8 για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε αν είναι παράδοξο μέρος της κοινωνίας να αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο στήριξης ενός κόμματος Καριστιανού πριν καν εκείνη αποσαφηνίσει τις πολιτικές της θέσεις.
Τώρα είμαστε στη φάση που ο καθένας φαντάζεται το κόμμα αυτό όπως θα ήθελε. Έτσι είναι και το συγκεκριμένο κόμμα. Πατάει σε μια υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια. Η οποία υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα, υπάρχει μια κρίση πολιτικής αξιοπιστίας, θεσμικής αξιοπιστίας. Έχουμε μια αύξηση της αντισυστημικότητας του ριζοσπασισμού την τελευταία διετία. Αυτό έγινε με αφορμή και την ιστορία των Ντεμπών, το οποίο θεωρήθηκε μια αποτυχία του κράτους, αλλά υπήρξαν και κάποιες σκιές πόσπος στη διαχείρισή του.
Θεωρίες συνωμοσίας μετά.
Θεωρίες συνωμοσίας, οι δύο αναπτύχθηκαν πάνω από εκεί. Όλο αυτό το μέσα από αυτή την ιστορία, η κυρία Καριστιανού αναδείχθηκε ως πρόσωπος εκφραστής αυτής της δυσαρέσκειας. Πλέον όμως έχουμε μπει σε άλλη πίστα. Είμαστε
και βέβαια, τελείως άλλη πίστα.
Και αυτό ακριβώς τώρα είναι το σημείο που από τη μία είναι πολύ λογικό να υπάρχει ένας κόσμος που τη βλέπει με πολύ μεγάλη συμπάθεια, έχει υψηλή δημοφιλία. Η ίδια ως πρόσωπο είναι λογικό να τη συμπαθήσει κάποιος και να δημιουργηθεί και κάποιες ταυτίσεις στο προηγούμενο διάστημα, αλλά πλέον δεν είμαστε εκεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έχουμε την πρώτη αντίδραση του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση με τους αγρότες. Κάθε λύση στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Ηλία Κανέλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων, και αυτή είναι η Ελλάδα συζητήσει το Οδείο Αθηνών που συνδιοργανώνουν το The Books Journal και το Οδείο Αθηνών, ανέφερε πως ήταν μια συνάντηση μακρά σε διάρκεια, ενδιαφέρουσα, ειλικρινής, σχετικά ανοργάνωτη με την έννοια ότι όταν έχεις πολλούς εκπροσώπους που ο καθένας θέλει να μιλήσει, είναι λογικό. Εμείς επιδιώκαμε αυτόν τον διάλογο εξ αρχής. Καθυστέρησε πολύ και πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν σήμερα και η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει θα μπορούσαν να έχουν συζητηθεί νωρίτερα. Θα πω κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Όποια λύση στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και να είναι κοινωνικά δίκαιες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μέτωπο του καιρού, να περάσουμε τώρα, στο ψυγείο βρίσκεται η χώρα, το γνωρίζουμε, το έχουμε καταλάβει, ενώ σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και την Νότια Ελλάδα, αλλά και χιονοπτώσεις. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Νικολέτα, πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες? Βλέπω μια δυσκολία, μεγάλη δυσκολία, την Τετάρτη, ίσως είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας.
Έτσι είναι ακριβώς. Ακριβώς είναι η πιο κρίσιμη ημέρα, λοιπόν, Θάνο. Καταρχάς να πω ότι μέχρι τώρα είχαμε έναν φυσιολογικό, θα έλεγα, γενικό χειμερινό καιρό, φυσικά με χαμηλές θερμοκρασίες και με παγωνιά. Οι όποιες χιονοπτώσεις όμως και τώρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ιδιαίτερα της κεντρικής χώρας, είναι διαχειρίσιμες, δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως φαίνεται πραγματικά ότι από αύριο ουσιαστικά αλλάζει ο καιρός με προπομπό σαρωτικούς, θυελώδεις ανατολικούς ανέμους, καθώς θα μας πλησιάσει ένα χαμηλό από τα νότιο-δυτικά, οι οποίοι αύριο θα φτάνουν μάλιστα τα 9 με 10 μποφόρ τοπικά σε περιοχές στην Νότια Πελοπόννησο. Μεγάλη προσοχή. Και πια η Τετάρτη θα είναι η μέρα καθολικής κακοκαιρίας. Κάθε χαρακτηριστικό της εν δυνάμει θα είναι επικίνδυνο. Και οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και εδώ στην Αττική, υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών την Τετάρτη. Θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα και στο δικό μας νομό. Και επίσης πια οι χιονοπτώσεις την Τετάρτη θα είναι πολύ πυκνές. Σε όλες τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές είναι πιθανό να έχουμε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο και κάποιους αποκλεισμούς σε πιο ορεινά χωριά. Θα χιονίσει πρόσκαιρα και μέσα στις μεγάλες πόλεις ολόκληρης σχεδόν της Μακεδονίας και νομίζω ότι από την Πέμπτη θα δούμε μάλλον κάποια έτσι βελτίωση του καιρού, αλλά μέχρι τότε οι συνθήκες θα είναι δύσκολες και σε πολλές περιοχές της χώρας και πολυμέτωπα, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να δείξουμε τη φυλακή και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας.
Θέλει μεγάλη προσοχή. Στην Αττική θα έχουμε νερό, από ό,τι κατάλαβα, πολύ νερό.
Έτσι φαίνεται, γιατί με τον νοτιά θα μαλακώσει ο καιρός, ίσως προλάβει να χιονίσει ξανά λίγο στην Πάρνηθα, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία με τον νοτιά και θα έχουμε τις ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη, σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και η Αττική είναι ευάλωτη, επομένως χρειάζεται περισσότερη προσοχή.
Λοιπόν, η πιο δύσκολη μέρα και κρίσιμη η Τετάρτη. Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την ενημέρωση. Ιστορική συνεδρίαση για την Ελλάδα πραγματοποιείται σήμερα στο Eurogroup, καθώς για πρώτη φορά την Προεδρία αναλαμβάνει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών με τον Κυριάκο Πιερακάκη να βρίσκεται στο τιμόνι των κρίσιμων ευρωπαϊκών συζητήσεων. Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν θέματα που αφορούν την διεύρυνση της Ευρωζώνης, την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ένωση από τις αρχές του έτους και στο ευρώ, αλλά και η διαδικασία επιλογής νέου αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Στα πρώτες συνεδριάσεις για το 2026 στο Eurogroup σήμερα και στο ECOFIN αύριο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θεό. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Σε ένα εξαιρετικά, θα έλεγα, τεταμένο διεθνές περιβάλλον, με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή διπλωματική κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και οικονομική κρίση, βέβαια, με τους δασμούς.
Βέβαια. Εξαιτίας της υπόθεσης της Ιρλανδίας. Απ' την άλλη, υπήρξε και το συνδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία και ο Κυριάκος Πιερακάκης μπήκε με λίγα λόγια στα βαθιά από την πρώτη μέρα, την πρώτη εμφάνισή του που έκανε ως πρόεδρος του Eurogroup. Βέβαια, αφού εξέφρασε τα συλληπιτήρια προς τον ισπανικό λαό για αυτή την τραγωδία, μετά αναφέρθηκε στα θέματα στα οποία θα δώσει βαρύτητα το επόμενο διάστημα το Eurogroup. Είπε ότι συναντιόμαστε υπό το πρίσμα των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων σε ένα εξαιρετικά σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η Ευρωπαϊκή Ενότητα είναι ουσιώδης, όπου ο διάλογος είναι ουσιώδης και όπου ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι επίσης ουσιώδης, προκειμένου να διατηρηθούν οι βασικές αρχές κυριαρχίας και της στήρησης του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι το πρώτο Eurogroup, αυτό είναι το πρώτο Eurogroup που πραγματοποιείται φέτος. Όλοι ανυπομονούμε, ανέφερε ο Υπουργός, ο Έλληνας Υπουργός, γι' αυτό και το πρώτο στο οποίο θα προεδρεύσω με τη νέα μου ιδιότητα ως πρόεδρος του Eurogroup, και αναφέρθηκε βέβαια στις προτεραιότητες αναλυτικά, δημοσιονομική σταθερότητα, τη Βουλγαρία, καλωσόρισε τη Βουλγαρία ως νέο μέλος της Ευρωζώνης, ναι. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας, επεσήμανε την Προεδρία της Γαλλίας στην G7, όπως και το θέμα της πλήρωσης της θέσης του Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Και ήταν και όμορφη εικόνα με τον Έλληνα Υπουργό να χτυπά το κουδουνάκι της έναρξης. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Κωστή. Τώρα, έντονα ανωδικά κινείται η τιμή του φυσικού αερίου, καθώς το τελευταίο δεκαήμερο προστέθηκαν 10 ευρώ στην μεγαβατόρα, αύξηση που αγγίζει το 36%. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έχουμε μια έκρηξη τιμών από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα, μάλλον μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, δηλαδή το TTF στις 8 Ιανουαρίου ήταν στα 27,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την Παρασκευή έφτασε στα 37 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα είχαμε μια αποκλιμάκωση της τάξης του 5% και έκλεισε στα 35 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά η τιμή είναι αρκετά υψηλή. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό οφείλεται στις ψυχρές καιρικές συνθήκες που επικρατούν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς και στα χαμηλά αποθέματα στις αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμάται ότι τα αποθέματα είναι σε χαμηλό πενταετίας, γύρω στο κάτω από το 50%, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρσι ήταν στο 65%. Και αυτό είναι που ανησυχεί τους traders και γι' αυτό ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου. Να πούμε ότι στα συμβόλαια των επόμενων μηνών, στο Μάρτιο κλείνει στα 33,9 και τον Απρίλιο στα 30,7. Εν συνεχεία ακολουθεί μία αποκλιμάκωση τιμή του φυσικού αερίου γύρω στα 29 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ακόμα βεβαίως δεν έχει ενσωματωθεί σε όλη αυτή την ιστορία με το φυσικό αέριο το τι συμβαίνει σε σχέση με την Αμερική, την αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπόθεση της κινήσης με την επιβολή δασμών από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί η εικόνα.
Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη. Το λέγαμε και στους τίτλους, πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνος στα 93 του χρόνια. Είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Σύριοπούλου για να μας δώσει ένα σύντομο βιογραφικό, αν και μιλάμε για έναν θρύλο στο χώρο της μόδας.
Έτσι ακριβώς. Δέσποινα. Ένας άνθρωπος, λέει, που ήθελε απλώς να κάνει τις γυναίκες όμορφες. Όπως είπες, Θάνο, πέθανε στα 93 του χρόνια, περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Την Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του στην Ρώμη. Λοιπόν, ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι υπήρξε μια από τις πιο κομψές και πιο αφοσιωμένες μορφές της μόδας. Από παιδί είχε έμφυτη λατρεία για την ομορφιά, κάτι που καθόρισε όλη του τη ζωή. Δεν τον ενδιέφερε ούτε οι τάσεις, ούτε η φήμη. Αυτό που του κινούσε το ενδιαφέρον και γενικότερα όλη τη δραστηριότητα ήταν μια ξεκάθαρη ιδέα ότι οι γυναίκες θέλουν να είναι όμορφες και εκείνος ήθελε να τους το προσφέρει. Ήθελε με κάθε φόρεμά του να κάνει τη γυναίκα που το φορούσε ξεχωριστή και μοναδική και αυτός ήταν ο λόγος που διαφορετικές γυναίκες από όλο το από την Τζάκι Κέννεντι, από την κηδεία του Κέννεντι μέχρι το γάμο της με τον Ωνάση και από την Τζένιφερ Λόπες στην τελετή Όσκαρ, ήταν έλαμπαν μέσα στα φορέματά του. Παρά την τεράστια επιτυχία του, ο Βαλεντίνο παρέμεινε πιστός στον κόσμο της κομψότητας που ο ίδιος είχε χτίσει. Αγαπούσε πάρα πολύ την τάξη, την ομορφιά, την τελετουργία, την υψηλή αισθητική. Ζούσε μέσα από την τέχνη του και είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους τους συνεργάτες του.
Να πούμε ότι γεννήθηκε στη Βογγέρα στις 11 Μαΐου του 1932 και ήδη από παιδί τον έλκυε το ωραίο, η ομορφιά. Να πούμε επίσης ότι η Ντονατέλα Βερσάτσε αποχαιρετά τον Βαλεντίνο με μια φράση: «Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο».
Και μάλιστα τον χαρακτηρίζουν ότι ήταν, λέει, ο πιο γαλλικός από τους Ιταλούς δημιουργούς. Εγώ θα κλείσω με μια φράση που έγραψε η Ρεπούμπλικα, γιατί του αφιέρωσε πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Είπε: «Ο Βαλεντίνο θα λείψει πολύ, όχι μόνο για τα φορέματα ή τα χρώματα, αλλά για τον κόσμο της ομορφιάς που δημιούργησε, έναν κόσμο που η κομψότητα ήταν τρόπο ζωής και η ομορφιά πράξη αγάπης».
Έχει ντύσει Elizabeth Taylor, Marie Chantal, Julia Roberts, Jessica Lange, Kate Blanchett, Sophia Loren, Jessica Tandy. Λοιπόν, και το 2007 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την δημόσια ζωή. Πραγματικά ένας μεγάλος μαέστρος στο χώρο της μόδας. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Στις αθλητικές ειδήσεις, με το γεγονός της ημέρας θες, η ΑΕΚ συνέτριψε τον Παναθηναϊκό με 4-0 στο ντέρμπι της αγωνιστικής και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε εύκολα 3-0 τον Όφη, με πρωταγωνιστή τον 19χρονο Δημήτρη Χατζίδη. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
Καλό απόγευμα. Έτσι, μεγάλη νικήτρια η ΑΕΚ και από την άλλη μεγάλη αποβίτηση τον Παναθηναϊκό. Μην ΑΕΚ, όπως είπες, είναι στην κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πλέον πέμπτος και μάλιστα μετά τη νίκη του Λεβαδιακού απόψε κόντρα στον Πανετολικό είναι 6 βαθμούς μακριά από 9 μάλλον από την πέμπτη τέταρτη θέση, οπότε ακόμα και η Ευρώπη πλέον φαντάζει πολύ δύσκολη για τον Παναθηναϊκό, που παρά τις μεταγραφές δεν μπορεί έτσι να βρει ένα θετικό πρόσωπο. Και πάμε, Θάνο, και χρόνια πολλά και σε μια εξαιρετική δύσκολη εβδομάδα για το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε αρχή από τον Ολυμπιακό, παίζει Champions League και ΑΕΚ και μάλλον και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για το Europa League, αλλά θα πούμε επόμενες ημέρες, οπότε πάμε σε μια full αγωνιστική εβδομάδα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Ευαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.